Επιστρέφουμε μετά το πολύ όμορφο τραγούδι για να καλωσορίσουμε στο στούντιο εδώ την κυρία Νάσια Σκαρμπαρδόνη, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, και ανοίγουμε μαζί της ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που και στο παρελθόν έχουμε κάνει αναφορές. Υπάρχει δυστυχώς πάντοτε κάποιο στοιχείο από την επικαιρότητα. Πολλές φορές θα έλεγα είναι τόσο πολύ συχνά πλέον τα γεγονότα που έχουν σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε, που μας κάνουν και τρομάζουμε και αναρωτιόμαστε αν πραγματικά έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι συνθήκες στην ελληνική κοινωνία ή όλο αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Η αλήθεια νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί πάρα πολύ και εμάς που έχουμε παιδιά και μιλάμε για τη βία μεταξύ των ανηλίκων, μεταξύ εφήβων κυρίως, για το γεγονός ότι τα παιδιά μας όσο περνά τα χρόνια όλο και περισσότερο εκτίθενται σε εικόνες βίας πολλές φορές χωρίς φίλτρο, πολλές φορές χωρίς να υπάρχει αυτή η κουβέντα που απαιτείται αμέσως μετά με τους γονείς, με τους ανθρώπους που μπορεί να δώσουν κάποιες εξηγήσεις, μπορεί να βάλουν κάποιο πλαίσιο που να προβληματίζονται και τα παιδιά από όλα αυτά που βλέπουν και να μην το καταπίνουν όπως είναι αμάσιτο όλο αυτό που συναντούν στις οθόνες, από τα βίντεο παιχνίδια μέχρι και τα serial, τις ταινίες, γενικά τις εικόνες αυτές που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Με την κυρία Σκαμπαρδόνη λοιπόν θα προσπαθήσουμε εισαγωγικά, βέβαια μόνο γιατί είναι μια συζήτηση που κρατάει ώρες άμα την ξεκινήσουμε, να δώσουμε έτσι κάποιες εξηγήσεις, να δώσουμε κάποιες συμβουλές ίσως αν μπορέσουμε. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα και από μένα. Άκουγα με πολύ προσοχή όλα αυτά που λέγατε. Πραγματικά η βία στους ανηλίκους είναι η μάστιγα της εποχής και το συγκλονιστικό, αυτό που σκεφτόμουν όση ώρα σας άκουγα, είναι ότι το όριο ηλικίας όλο και μειώνεται σε αυτές τις συμπεριφορές που εμφανίζουν. Δηλαδή βλέπουμε μέχρι και 9χρονα, 8χρονα παιδιά να έχουν τόσο μίσος, να εκφράζουν τόσο μίσος μέσα τους, που αναρωτιόμαστε πώς έχει καλλιεργηθεί όλο αυτό. Και αυτά ακούμε και στα γραφεία μας. Δηλαδή όταν έρχονται οι γονείς, μα γιατί το παιδί μου λειτουργεί έτσι, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι, γιατί τσακώθηκε και χτύπησε. Ας ασχοληθούμε λοιπόν σαφώς και να ασχολούμαστε με τα θύματα, και πρέπει να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να ασχολούμαστε και με τους θύτες. Γιατί και αυτά τα παιδιά, για να έχουν τόσο μίσος μέσα τους, δεν νιώθουν καλά μέσα τους. Κάτι συμβαίνει λοιπόν και με αυτά τα παιδιά.
Υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει ποιοτικά σε αυτά που ζουν τα παιδιά και αυτά που βλέπουν τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, γιατί... Το λέω για ποιο λόγο, γιατί και εμείς ως παιδιά πριν πολλά πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, αλλά και οι γενιές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, έχουν εκτεθεί σε εικόνες βίας, απλώς αυτές οι εικόνες βίας δεν είχαν ίσως την ένταση, δεν είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά τα ποιοτικά που έχουν σήμερα, γιατί σαφώς είναι πολύ πιο εύκολο ένα παιδί να πάρει ένα τηλεχειριστήριο, να ανοίξει την τηλεόραση, να δει κάτι. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Τα παιχνίδια που παίζει είναι πολύ πιο ζωντανά, είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τα βλέπει να συμβαίνουν πράγματα ακόμα και σε κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι που είναι σαν να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του στην πραγματικότητα. Τι βλέπετε να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και να έχουν γίνει πολύ πιο έντονα όλα αυτά που ζούμε?
Και παλαιότερα είχαμε ταινίες, έτσι. Τώρα όμως οι μεταβλητές έχουν γίνει πάρα πολλές, έχουν αυξηθεί. Δηλαδή υπάρχει και η τηλεόραση που θα παίξει η ταινία με σκηνές βίας, υπάρχει όμως και το διαδίκτυο που υπάρχει και πληθώρα τέτοιων εικόνων.
Και είναι και πιο σκληρές ίσως αυτές οι εικόνες, έτσι.
Σωστά. Και μάλιστα ενισχύουν και οθούν τα παιδιά να τις μιμηθούν. Γιατί εκεί καλλιεργείται ένα κλίμα ότι εγώ είμαι μάγκας, είμαι ισχυρός, υπερτερώ, και μετά οι άλλοι με φοβούνται και άρα με σέβονται.
Αυτό υπήρχε στα παιδιά. Γενικά τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, επειδή υπάρχει και αυτή η έκρηξη των ορμονών, τέλος πάντων, έχουν μια τάση να χρησιμοποιούν κώδικες τέτοιους στην επικοινωνία τους. Στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται ο ένας τον άλλον, στον τρόπο με τον οποίο αγγίζει ή τέλος πάντων θα κάνει πλάκα ο ένας τον άλλον. Υπήρχαν αυτά πάντοτε, έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στη φύση της εφηβείας αυτό, προφανώς.
Σωστά, γιατί στην εφηβεία η σημαντική άλλη αρχίζει και γίνεται το περιβάλλον, η συνομήλικη, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι από πριν στο σπίτι το παιδί χρειάζεται να μεγαλώσει ένα κλίμα ασφάλειας για να μπορέσει να αναπτύξει τη δική του ψυχική ανθεκτικότητα και όταν θα βγει εκεί έξω να εκτεθεί να έχει εκείνα τα εργαλεία που θα τον προστατεύσουν και θα προστατεύσουν και το διπλανό του. Τι θέλω να πω με αυτό με λίγα λόγια? Τα παιδιά φαίνεται να έχουν κανονικοποιήσει τώρα τη βία, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δεν νιώθει ασφάλεια, που λαμβάνει υποτιμητικό βλέμμα από τον ίδιο το γονιό, δεν θα έχει τη δική του αυτοπεποίθηση, θα νιώθει αόρατο μες στο σπίτι. Όταν δεν δίνουμε χώρο στο παιδί μες στο σπίτι να εκφραστεί, να πει τη γνώμη του, να νιώσει ότι έχει γνώμη μέσα σε αυτό το σπίτι, ότι ακούγεται, νιώθει αόρατο. Όταν ένα παιδί νιώθει αόρατο μέσα στο σπίτι του και δεν νιώθει το σπίτι του καταφύγιο, θα βγει εκεί έξω να το ψάξει. Θα βγει εκεί έξω να το ψάξει και θα το βρει, θα τρυπώσει μέσα σε ομάδες που φαίνεται να είναι ισχυρή και εκεί θα γίνει ορατό με οποιαδήποτε πράξη του πούνε, ακόμα και αν είναι πράξη βίας. Και μαθαίνει λοιπόν να μην τον ενδιαφέρει ο συνάνθρωπός του, να μην τον ενδιαφέρει αν πονάει ο συνάνθρωπός του και αν του προκαλεί κάποια βλάβη.
Άρα λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, σε όλες τις γενιές παίζουν σημαντικό ρόλο, έτσι?
Πάντα.
Δηλαδή
πάντα.
Ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει βίαιες συμπεριφορές μεταξύ των γονιών του, πιθανόν. Ή βία από την πλευρά του γονιού προς το ίδιο. Ακόμα χειρότερα κάποιες καταστάσεις πολύ ακραίες που μπορεί να συμβαίνουν όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να χωρίσει. Γιατί υπάρχει ο χωρισμός ο πολιτισμένος, όπως λέμε, υπάρχει όμως και χωρισμός πολλές φορές ο οποίος είναι με πολύ άσχημες συμπεριφορές από τον ένα και τον άλλο γονιό, ή ένας χωρισμός στον οποίο υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση από την πλευρά του ενός ή του άλλου γονιού του ίδιου του παιδιού. Να το πάρω με το μέρος μου. Εργαλειοποίηση, μπράβο, έτσι όπως το είπατε. Να το πάρει με το μέρος του το παιδί, ας πούμε. Που το κάνουν δυστυχώς πολύ μεγάλο σφάλμα.
Εκεί εκδίκηση, να εκδικηθώ μέσω του παιδιού μου.
Ακόμα χειρότερο αυτό.
Να σε πιέσω μέσω των αναγκών του παιδιού μας.
Ναι. Τι συναντάτε λοιπόν εσείς σε οικογένειες που έρχονται σε εσάς ως προς αυτό τώρα που συζητάμε, το πλαίσιο των όσων συμβαίνουν μέσα στο σπίτι? Τι ακραία πράγματα βλέπετε?
Αυτό είναι όντως η μία περίπτωση, το παιδί να μιμηθεί. Τώρα μιλάμε για τη μίμηση, έτσι. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να κάποιο παιδί να βιώνει άμεσα τη βία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον για να την αναπαράγει εκεί έξω. Μπορεί να είναι και έμεση βία, όπως αυτό που είπα πριν με την παραμέληση, και αυτό είναι μία μορφή κακοποίησης για ένα παιδί. Όσον αφορά τα διαζύγια, ας το πούμε, ναι, υπάρχει μία δυσκολία εκεί. Γιατί πολλές φορές μπαίνει το εγωιστικό κομμάτι μπροστά του καθενός από τους γονείς, ο θυμός που έχουμε μεταξύ μας ως ζευγάρι, οι διαφορές μας, και όταν εγώ δεν μπορώ να έχω εξουσία επάνω σου, μπορεί να το προσπαθήσω να εργαλειοποιήσω το παιδί και να το κάνω μέσω του παιδιού μας. Αυτό δυστυχώς το απορροφά το παιδί, το καταλαβαίνει. Και τα πράγματα εκεί αρχίζουν να δυσκολεύουν και φαίνεται καθημερινά στο μεγάλωμά του. Χρειάζεται προσπάθεια και θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις οι γονείς, θα πρέπει να παίρνουν βοήθεια από ειδικούς, και το ίδιο το παιδί και οι γονείς, για το πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, ώστε γιατί ξέρετε τα παιδιά πολλές φορές, ανάλογα βέβαια και με την ηλικία τους, νιώθουν ότι μπορεί να φταίνε κάπου. Χρειάζεται να ξεκαθαριστεί αυτό ή να νιώθουν ότι είναι βάρος. Όταν αρχίζουν και ακούν τους γονείς να τσακώνονται, εσύ το πήρες τόσες φορές, εγώ το πήρα τόσες, εγώ το πήγα τόσες στα αγγλικά, εσύ τόσες. Το παιδί πώς λέτε να νιώθει? Νιώθει βάρος.
Ναι.
Νιώθει ότι τους δημιουργεί πρόβλημα, ότι τσακώνονται για εκείνο. Ενώ το πρόβλημα δεν είναι το παιδί.
Ποιος πρέπει λοιπόν να είναι σήμερα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο που ζούμε και το οικονομικό επίσης πλαίσιο που ζούμε, ο ρόλος του γονέα. Πώς πρέπει να λειτουργεί και σε σχέση με την επικοινωνία του με το παιδί και ως στήριξη σε αυτά που κάνει το παιδί στην καθημερινότητά του, και να βάλουμε μέσα και την παράμετρο αυτή που συζητήσαμε στην αρχή, όταν το παιδί εκτίθεται σε εικόνες βίας, πώς πρέπει να το διαχειρίζεται ο γονιός.
Καταρχάς, τα κινητά τώρα είναι μέρος της καθημερινότητας των παιδιών. Είναι η γενιά των παιδιών που είναι μέσα στις οθόνες. Οι γονείς καλούνται να το αντιμετωπίσουν αυτό. Σαφώς και χρειάζεται ένα όριο που το λέμε πάντα, όμως εγώ καλώ τους γονείς κάθε φορά να μπουν και εκείνοι στις οθόνες μαζί με τα παιδιά τους. Άσχετα βέβαια με το ότι και οι γονείς από μόνοι τους είναι μέσα στις οθόνες απορροφημένοι, έτσι. Ναι. Γι' αυτό μίλαγα πριν ότι χρειάζεται να δίνουμε χώρο στα παιδιά και χρόνο για να μπορούν να μας μιλάνε, να εκφράζονται, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να επικοινωνούμε. Έτσι χτίζουμε σχέση. Τους καλώ λοιπόν να μπουν στις οθόνες μαζί τους, να μπουν λίγο στον κόσμο τους, να τα καταλάβουν, να δουν γιατί παρακολουθούν αυτά που παρακολουθούν, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Μόνο έτσι θα μπορούν να τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν, να γίνουν σύμμαχοι και όχι να είναι απέναντί τους. Να νιώθουν το γονιό ως έναν άνθρωπο που θα θέλουν να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν μαζί του και όχι έναν τιμωρό και να του κρύβουν πράγματα. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να τα εμπνεύσουν για κάτι διαφορετικό, για το υγιές.
Άρα βλέπω το... μαζί με το παιδί μου αυτό που βλέπει.
Και εξηγώ αυτό που είπατε πολύ ωραία στην αρχή.
Όταν παίζει ένα παιχνίδι που έχει βία μέσα, συμβαίνει με πάρα πολλά παιχνίδια, όπως επίσης συμβαίνει συχνά, δεν είναι σωστό αυτό σε κάθε περίπτωση, παιδιά να παίζουν παιχνίδια που είναι για μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ συνηθισμένο. Βλέπεις δηλαδή παιχνίδια που έχουν ένδειξη 16-18 ετών και το παίζουν παιδιά 9, 10, 11 χρονών. Εκεί υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα. Ακόμα και όταν συμβαίνει όμως, δεν πρέπει ο γονιός να είναι εκεί. Να είναι εκεί, να δει τι είναι αυτό που παίζεις, να καταλάβει τι συμβαίνει, να εξηγήσει στο παιδί ότι όλο αυτό είναι μια ψεύτικη κατάσταση, ας πούμε, που δεν αφορά την πραγματικότητα εκεί έξω. Την πραγματικότητα εκεί έξω είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι αν συμβεί αυτό που βλέπεις στην οθόνη, θα έχει πολλαπλάσιες επιπτώσεις από αυτές που φαίνονται εδώ. Πολλές φορές ακόμα και στα παιχνίδια αυτά βλέπουμε να συμβαίνει αυτό που συνέβαινε στα παιχνίδια και όταν παίζαμε εμείς. Δηλαδή χάνουμε, σκοτώνεται ας πούμε το avatar, ο ήρωάς μας, και μετά ξανασηκώνεται και συνεχίζει. Αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή, έτσι. Πρέπει να το καταλαβαίνει το παιδί με κάθε τρόπο αυτό.
Ταυτίζονται λοιπόν. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές. Είναι η τηλεόραση, είναι τα social media, έχουν αποτύχει πολλά περιβάλλοντα γενικότερα για να έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Και εφόσον μιλάμε λοιπόν για τα βιντεοπαιχνίδια, να πω το εξής, όντως τα παιδιά μπερδεύονται. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με το γονιό, να ξέρει ο γονιός τι κάνει το παιδί του εκεί μέσα και τι παίζει. Εγώ το έχω συναντήσει στο γραφείο μου αυτό. Θυμάμαι ένα αγόρι που προσπαθούσαμε να βρούμε δραστηριότητα. Εν τέλει επέλεξε να ξεκινήσει γυμναστήριο και όταν το ρώτησα πώς και επέλεξε το γυμναστήριο, για να μπορέσω να γίνω δυνατός και να προστατεύσω τον εαυτό μου, αν χρειαστεί κάποιος να μου επιτεθεί, να μπορώ να μάχομαι κι εγώ, να παλέψω, όπως κάνω στο βιντεοπαιχνίδι μου εκεί. Επιλέγω το πιο δυνατό avatar, τον πιο δυνατό ήρωα, και επίσης αγοράζω και τα περισσότερα όπλα, γιατί όποιος έχει και τα περισσότερα όπλα, αυτός κερδίζει, σκοτώνει τους περισσότερους.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι συγκλονιστικό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, και του απαντάω όχι, εδώ είναι ο φυσικός κόσμος.
Ναι. Έχετε ας πούμε συναντήσει περιπτώσεις που μπορεί ένα παιδί 8χρονο ή 9χρονο να πιστεύει ότι φοράει τη στολή του Spider-Man και μπορεί να πετάξει, να κάνει ένα έτσι και να...
Καλά,
να
και
φύγει.
Αυτά τα
δηλαδή,
έχουμε δει έτσι.
Ακραίο παράδειγμα, αλλά.
Τα
εντάξει.
Έχουμε δει. Ναι. Να θυμίσω ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που έχουν δει το φως στο TikTok.
Ναι, ναι.
Όπου μιμούνται αυτά που βλέπουν και τις επικίνδυνες αυτές εικόνες και εν τέλει τραυματίζονται και κάποιες φορές θανάσιμα.
Ναι. Δυστυχώς.
Εκεί λοιπόν φαίνεται τι, η ελλειπής ενημέρωση, η άγνοια. Και συγγνώμη, να τονίσω εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι και το κυνήγι των likes και των views. Όπου εκεί μπαίνει ένα άλλο θέμα. Ότι εγώ, η αξία μου, μέσα, η αξία μου και νιώθω σημαντικός μέσα από τα likes και τα views. Πώς θα το δουν. Άρα αν το κάνω αυτό θα γίνω ήρωας και θα φανώ. Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν, ναι. Όταν είμαι αόρατος στο σπίτι μου. Να, τώρα με βλέπουν όλοι.
Τι συνέπειες μπορεί να έχει σε ένα παιδί το να εκτεθεί στο διαδίκτυο από κάποιους συμμαθητές του, μα ακούμε και διαβάζουμε, μα και σήμερα νομίζω υπάρχει μία είδηση στην επικαιρότητα. Μπήκε ένας 14χρονος, φωτογράφησε στην τουαλέτα έναν 9χρονο. Το έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή. Έχει συμβεί πολλές φορές με τα κινητά τηλέφωνα που έχουν στα χέρια τους τα παιδιά τους να εκθέτουν το έναν συνομήλικό τους ή μικρότερο σε ηλικία ή μια συνομήλική τους, να διακινούν εικόνες στο διαδίκτυο που είναι πολύ άσχημο βέβαια για το παιδί που το υφίσταται αυτό. Τι συνέπειες μπορεί να έχει στο ψυχισμό αυτού του παιδιού?
Καταλαβαίνετε μετά από αυτό ένα παιδί πώς θα νιώθει, πώς... για την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνον. Όπως είπαμε, ειδικά στην εφηβεία, νοιάζει πάρα πολύ τους εφήβους πώς τους βλέπουν οι άλλοι. Εκεί λοιπόν βλέπουμε περιπτώσεις να μην θέλουν να ξαναπάνε στο σχολείο, να μην θέλουν να βγουν από το σπίτι. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται αυτοκτονικός ιδεασμός, αγχώδεις διαταραχές και το κουβαλάει μαζί του. Εκεί σαφώς χρειάζεται βοήθεια το παιδί. Αλλά επειδή λέγαμε και για τους θήτες πριν, να πούμε και για τα παιδιά θύματα. Και αυτά τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία γυρνάνε πολλές φορές σε ένα σπίτι σιωπής.
Ναι. Άρα λοιπόν με όλα αυτά που συζητάμε, τι θα έπρεπε κανονικά να κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα για να προετοιμάσει τα παιδιά και αυτά που έχουν την τάση να είναι θύτες και αυτά που έχουν ας πούμε ένα προφίλ πιθανού θύματος ας πούμε, αν και αυτοί οι ρόλοι πολλές φορές του μπάρουν, έτσι, αντιστρέφονται σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν πρέπει το σχολείο να προετοιμάσει τα παιδιά αυτά, δεν πρέπει το σχολείο να εξηγήσει στα παιδιά όλα αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα και να το κάνει με πιστικό τρόπο. Άρα πιθανό να βάλει ας πούμε ένα αντίστοιχο μάθημα ή να βάλει μέσα στα σχολεία τους ειδικούς, εσάς τους ειδικούς, να μιλήσετε στα παιδιά, να εξηγήσετε τι συμβαίνει.
Σωστά. Όπως είπα και πριν, είναι πολλά περιβάλλοντα που έχουν συμβάλει σε αυτή την κρίση αξιών που περνάμε, γιατί για κρίση αξιών πρόκειται. Ναι. Είναι η οικογένεια, βέβαια, η πύλη των πάντων, έτσι. Από ναι. Εκεί ξεκινάμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, όπως σωστά είπατε. Έρχεται το σχολείο να συμπληρώσει, αλλά και η κοινωνία. Δηλαδή, θα βάλω και τον καθένα από εμάς. Ναι. Όλοι μας έχουμε ευθύνη.
Κάποιες ώρες ξέρω, ψυχολόγος υπάρχει, πηγαίνει, περνάει από το σχολείο, ναι. Μια φορά στο τόσο γίνεται μια συζήτηση. Τι να προλάβει κιόλας, τι να προλάβουν αυτοί οι ψυχολόγοι που συνεργάζονται με τα σχολεία, που δεν είναι ότι κάθε σχολείο έχει τον ψυχολόγο του. Όχι. Αυτό δεν συμβαίνει.
Ένας ψυχολόγος ανά πέντε σχολεία. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι.
Και πώς θα μπορέσει να ασχοληθεί με το κάθε παιδί ξεχωριστά, ας πούμε. Ναι.
Εδώ θα βάλω. Ναι, σαφώς και χρειάζεται να γίνει επιτέλους ένα οργανωμένο πρόγραμμα που θα συμπεριλαμβάνει μέσα την παρουσία του ψυχολόγου στα σχολεία. Θα πρέπει να διεισδύουν οι ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία και να κάνουν το έργο τους, να κάνουν ένα σχεδιασμό, ένα πλάνο. Παρ' όλα αυτά και στα μαθήματα όπως είπατε, ναι, γιατί να μην μπει ένα μάθημα όπου θα μπορούν τα παιδιά μία ώρα τη βδομάδα να μάθουν, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αν δεν μάθουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν να τα εκφράζουν, πώς θα μάθουν και να τα διαχειρίζονται. Και εδώ να τονίσω ότι ο θυμός είναι συναίσθημα. Είναι το επιθετικό συναίσθημα. Και λόγω της μη διαχείρισης θυμού γίνονται και όλες αυτές οι βίαιες πράξεις που ακούμε. Χρειάζεται λοιπόν να εκπαιδευτούν στα συναισθήματά τους, να μιλάνε. Κάποια παιδιά, ξαναλέω, δεν ακούγονται σπίτι τους, δεν έχουν το χρόνο, δεν τους δίδεται ο χρόνος να μιλήσουν. Έρχονται στα γραφεία μας και μας λένε τα νέα τους, γιατί θέλουν να τα πούνε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και ως μάθημα θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό, αλλά και ο καθένας από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Ατομική ευθύνη εδώ, δηλαδή, ξέρετε, πολλά σχολεία, να το πούμε και αυτό, θα κάνουν πως δεν βλέπουν. Κάποιοι άλλοι φοβούνται. Ναι. Εκπαιδευτική, για την σωματική τους ακεραιότητα επίσης. Εδώ χρειάζεται λοιπόν, ο δάσκαλος και εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο για τη μάθηση. Είναι γενικότερα. να μάθει και άλλα πράγματα στο παιδί. Δεν να μάθει μαθηματικά και γλώσσα και γραμματική.
Αυτό το φαινόμενο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι γονείς να παίρνουν ένα παιδί και να από το πρωί που θα ξεκινάει η σημέρα του μέχρι αργά το βράδυ να είναι συνεχώς σε δραστηριότητες. Συνεχώς σε δραστηριότητες. Κατά κάποιο τρόπο για αρκετούς από αυτούς τους γονείς, πέρα από την ταλαιπωρία το πήγαινε έλα, είναι και ένας τρόπος να ησυχάσουν και λίγο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό που ονομάζουμε με τον κακό όρο παρκάρισμα.
Έτσι, που και με το τάμπλετ γίνεται
και
αυτό.
Και με το τάμπλετ γίνεται και με το τάμπλετ και με, τάμπλετ και με την παιχνιδομηχανή. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή δηλαδή η έλλειψη του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ γονιού και παιδιού. Δεν είναι ένα πρόβλημα.
Σαφώς και είναι το πρώτο που είπαμε. Πολλοί μιλάνε με τα παιδιά τους μόνο καθοδόν, όταν τα πηγαίνουν στο σχολείο, όταν θα τα πάνε στα αγγλικά ή σε κάποια δραστηριότητα. Αυτός είναι ο χρόνος τους για να πούνε δύο κουβέντες και μετά δεν υπάρχει. Εγώ αυτό που θα έλεγα, οι δραστηριότητες χρειάζεται να υπάρχουν και μάλιστα θέλω να τονίσουμε αυτό, ότι ο αθλητισμός, ας πούμε, και χρειάζεται να αναδεικνύουμε και αυτά, έτσι, και τα επιτεύγματα που γίνονται και όχι μόνο αυτές τις εικόνες που βλέπουμε βίας και τις φρικιαστικές, να δείχνουμε έτσι και παιδιά και τα επιτεύγματά τους. Ο αθλητισμός εξηγένει, χρειάζεται να έχουν μια τέτοια δραστηριότητα όπου θα διοχετεύουν την έντασή τους, όπου θα εκτονώνονται τα παιδιά. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ναι, να έχουν κάτι το οποίο θα τους αγχολεί και να μην είναι μόνο υποχρεώσεις, αλλά να είναι η ώρα η δική τους, όπου θα περνάνε και λίγο χαλαρά, χωρίς να το βλέπουν όμως υποχρέωση. Και πότε δεν θα το βλέπουν υποχρέωση? Όταν, όπως πολύ ωραία είπατε, δεν θα τους εξαναγκάζουν οι γονείς να πηγαίνουν. Όταν ένα παιδί θα επιλέξει τι είναι αυτό που το εκφράζει και το ευχαριστεί. Χρειάζεται να παίρνουν και ευχαρίστηση. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο μαθήματα και φροντιστήρια. Έχουμε ξεχάσει λίγο το παιχνίδι, έτσι. Γιατί το παιχνίδι πλέον θεωρούν μόνο το να παίζουν βιντεοπαιχνίδια.
Ναι. Η μείωση στις ώρες των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία. Σας λέει κάτι αυτό? Γιατί αυτό μας απασχολεί πολύ εμάς τους γονείς ή κάποιους από τους γονείς, όχι όλους. Περιορίζονται οι ώρες αυτές και αυξάνονται οι ώρες των μαθημάτων που θα σου προσφέρουν τα εφόδια για να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου, που είναι να μπεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σωστά. Λοιπόν, αυτό το ακούω συχνά με τους εφήβους που έχω στο γραφείο. Μάλιστα προσφάτως αυτό μου έλεγε ένα αγόρι, γιατί να κάνω αυτό και τα καλλιτεχνικά που λέτε και άλλα μαθήματα, δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένα ποια είναι για να μην τα έτσι συστηματίσω. Και το ρώτησα γιατί το λες αυτό και μου λέει γιατί θέλω να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα, τους άλλους αυτά δεν μας χρησιμεύουν. Εγώ κάποια στιγμή θα φτάσω στις Πανελλήνιες και στις Πανελλήνιες χρειάζονται μόνο αυτά. Γιατί να χάνω το χρόνο μου?
Είναι ο τρόπος που η εκπαίδευση τα αντιμετωπίζει αυτά.
Μπράβο.
Περιθώριο. Δηλαδή, εντάξει, δεύτερης και τρίτης διαλογής.
Όπως έχουμε φτάσει και στο σημείο να τολμήσω να το πω και αυτό. Μα γιατί να πηγαίνω σχολείο? Αυτά κάνω στο φροντιστήριο. Δεν είναι, λέει, κρίμα να χάνω το χρόνο μου και να πηγαίνω στο σχολείο.
Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο που το συζητάγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Πώς προετοιμάζονται οι οικογένειες για τα φροντιστήρια τα χρόνια, τουλάχιστον τα χρόνια του λυκείου, μπορεί και νωρίτερα βέβαια.
Ναι.
Και πώς μοραγεί η οικογένεια και πώς οι γονείς βέβαια προσπαθούν να γεμίσουν το χρόνο τους και να βγάλουν περισσότερα χρήματα, να δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, και αυτό περιορίζει αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, την επικοινωνία με τα παιδιά τους, τον ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, μία βόλτα, μία εκδρομή, ένα ταξίδι, ακόμη και το να κάτσουμε, όπως είπαμε, να δούμε μία ταινία που μπορεί να έχει και κάποιες εικόνες βίας μέσα με το παιδί μας μαζί, είναι καλό, χρειάζεται.
Σωστά, μα όταν λείπει το παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ, Μετά, δεν θέλει γενικότερα να τον απασχολούν με κάτι άλλο. Λέει, θέλω το δικό μου το χρόνο, θέλω να ασχοληθώ με το κινητό μου ή θέλω με το βιντεοπαιχνίδι μου. Και ξέρετε, η ηλικία πλέον της διδασκαλίας στα φροντιστήρια αρχίζει και μειώνεται. Δηλαδή, παλιά πηγαίνανε σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα όλο και μικρότερα παιδιά αρχίζουν και αναζητούν τα φροντιστήρια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα, όσον αφορά τις δραστηριότητες, να αφήνουμε το παιδί να επιλέξει τι είναι αυτό που θα του δώσει την ευχαρίστηση για να μπορέσει να πηγαίνει. Υπάρχουν παιδιά που όταν όντως θέλουν να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα περιμένουν στην πόρτα του. Έλα, αργήσαμε.
Ναι, βιάζονται.
Έχω αγώνα. Έχω μπάσκετ. Έλα, θέλω να είμαι. Δεν θέλω να αργήσω. Θέλω να είμαι από την αρχή. Φαίνεται αυτό.
Ναι.
Εντάξει.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όχι με το ζόρι, βέβαια.
Και έτσι τα ενισχύουμε στο να έχουν και να κάνουν και τις δικές τους επιλογές. Δηλαδή λίγο ενεργητική ακρόαση, λεγόμενη ενεργητική ακρόαση με τα παιδιά, να τα ακούμε, να αποδεχόμαστε το συναίσθημά τους. Αυτό σημαίνει ενεργητική ακρόαση. Αποδέχομαι αυτό που νιώθεις, σε ακούω και το μόνο που κάνω, αποκωδικοποιώ αυτό που λες. Πολλές φορές έρχεται να πει κάτι το παιδί και αμέσως ο γονιός ή θα υποτιμήσει αυτό που νιώθει το παιδί. Για παράδειγμα, έλα μωρέ, σιγά, πώς κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ποτέ λάθος αυτό που νιώθω. Έρχεται να μου το πει. Αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να κάνω άνοιγμα στην επικοινωνία, να το ακούσω. Αν του το υποτιμήσω, θα φύγει, θα κλειστεί στο καβούκι του. Ή και το αντίθετο. Για παράδειγμα, έρχεται να μας μιλήσει ότι με κάτι είναι στεναχωρημένο, κάτι το αγχώνει, κάτι θέλει. Και αμέσως λέμε, έλα μωρέ, εσύ είσαι δυνατός, δεν θα το ξεπεράσεις σιγά.
Μάλιστα.
Δημιουργούμε προσδοκίες στο παιδί. Έτσι. Γι' αυτό λίγο ενεργητική ακρόαση ή τίνουμε να του πούμε θα κάνεις αυτό κατευθείαν. Έρχεται να πει κάτι, α έτσι έγινε, έτσι σου είπε αυτό στο σχόλιο, θα πεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Εκείνη την ώρα το παιδί έχει ανάγκη να μιλήσει, να πει αυτό που ένιωσε, θέλουμε να μάθουμε πώς το σκέφτεται εκείνο στο μυαλό του, όχι να του βάλουμε τα δικά μας.
Μάλιστα. Κυρία Σκαμπαρδόνη, ευχαριστώ πολύ. Είπαμε δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα.
Όχι, δεν τελειώνει. Εντάξει,
δεν τελειώνει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ήρθατε και εδώ στο στούντιο για να είναι πιο
άνετη
η επικοινωνία μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τα μηνύματα προς γονείς, όσοι μας ακούσατε, νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρα, αλλά είπαμε είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε συνέχεια.